Mēs gribētu aicināt visus Latvijas jauniešus un viņu vecākus visiem Ghetto Games pasākumiem, kas notiks šajā sezonā. Sākot ar 1. jūniju, kur notiks sezonas atklāšana ar Ghetto futbolu, 2. jūnijā atklāšana ar Ghetto basket, un tāda pavisam oficiālā lielā atklāšana, ļoti jaudīgs pasākums, mums notiks tieši 8. jūnijā Rīgā Grīziņkalnā, kur piedalīsies labākās ielu futbola komandas Eiropā. Tieši šobrīd es atrodos Varšavā. Uz to brīdi mēs būsim aizvedījuši jau 10 pasākumus visā Eiropā, no kurienes atlasīsies arī labākās ielu futbola komandas. Šāds pasākums notiks pirmo reizi pasaules vēsturē. Šādā kompleksā veidā, kad ir gan ielu basketbols, gan ielu futbols, un floorbols, un dejas, un cīņas, un brīvrunu battles, un vispārējais, un šādā mērogā, es domāju, ka mēs esam vērienīgākā organizācija pasaulē. Šāda vēriena nevienai organizācijai mēs pagaidām neesam redzējuši. Ir Ghetto Games festivāls Ventspilī, kas šogad arī notiks no 22. līdz 24. jūlijam, un ka ir karnevāli dažādās Latvijas pilsētās.